Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti povodom zaključaka šefova diplomatije Evropske unije u kojima se iskazuje zabrinutost zbog neformiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, o uzdržanoj reakciji vlasti u Srbiji prema međunarodnoj intervenciji u Libiji, u kojoj meri je tajna policija u Crnoj Gori politizovana, jedno je od pitanja u parlamentarnoj raspravi o novom zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbednost, debata u Prištini da li oduzeti poslanički mandat Fatmiru Ljimaju osumnjičenom za ratne zločine, povodom neuspjelog tendera za Telekom Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Sledi tematski deo. Najprije o zaključcima Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije u kojima se iskazuje zabrinutost zbog neformiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno državnom, od kojih zavisi njen dalji napredak prema Evropskoj uniji. Ponovljeni su poznati uslovi, popis stanovništva, sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava, ubrzanje reformi. Istovremeno najavljuje se i ojačana funkcija predstavnika Evropske unije u toj zemlji, koji će preuzeti vojstvo u pružanju podrške u pitanjima koja se tiču unije. Većina BH analitičara zaključke ocenjuje pozitivnim smernicama koje bi trebalo da ubrzaju put zemlje ka Evropskoj uniji, za što su neophodne jake državne institucije. Međutim, ima i oni koji kažu da je zvanični Brisel ponovio dosadašnje stavove bez jasnih naznaka o mogućim sankcijama prema onima koji taj put budu usporavali. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije jasno su ponovili svoje opredjeljenje ka evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, potvrđujući nedvosmislenu opredjeljenost teritorijalnom integritetu države kao suverene i jedinstvene zemlje. U svim ostalim zaključcima u kojima se pominju obaveze iz privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska unija traži partnera u državi Bosni i Hercegovini i njenim funkcionalnim institucijama. Upravo tu činjenicu ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj komisiji Osman Topčagić ocjenjuje najvažnijom. No činjenica je kako vlast na državnom nivou još nije formirana, a upravo od toga zavisi ispunjavanje evropskih obaveza. Zbog toga se nameće pitanje da li će Evropska unija pribjeći sankcijama prema onima koji budu ugrožavali interes države. O tome Topčagić kaže.
Postoji jedan, da li formalno, neformalno usaglašen mehanizam aktiviranja i takvih mjera prema zvaničnicima, pojedincima ili organizacijama koje krše mirovni sporazum, djeluju protiv integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u cjelini.
Vehid Šehić, jedan od čelnika Igmanske inicijative, navodi kako su zaključci doneseni u Briselu od presudne važnosti za jačanje državnih institucija na kojima Evropska unija insistira. Toliko neophodne reforme koje će zemlju približiti Uniji zavisit će prema njegovim riječima od domaćih političara. U suprotnom desit će se scenario koji su mu saopštili čelnici Unije prilikom nedavnog boravka u Briselu.
Nama se pruža jedna velika šansa da uhvatimo korak sa Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom. Ukoliko bi bili takvi otpori provedbi određenih zaključaka koje je donijelo ministarsko vijeće, nas čeka sudbina da idemo u paket sa Kosovom, a to će sigurno najteže pogoditi građane Bosne i Hercegovine.
Ono što su pojedini predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini iščekivali, odluku o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika ili njenom premještanju van Sarajeva, nije se dogodilo. Evropska unija je poručila kako finalizira pripreme za uspostavljanje ojačane jedinstvene funkcije predstavnika Unije u BiH, koji će preuzeti vodstvo u pružanju podrške zemlji u pitanjima koje se tiču Unije. Takav predstavnik imaće široki i izbalansiran set instrumenata kako bi doveo poticaje koje pruža Evropska unija, ali i podršku u vezi sa finansiranjem iz IPA fondova. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Odluka o budućoj strukturi OHR-a je pitanje koje će razmatrati Savjet za implementaciju mira, koji je u više navrata naglasio da OHR neće biti zatvoren sve dok ne bude ispunjen plan 5+2. Dovođenje resursa kancelarije specijalnog predstavnika i delegacije Evropske unije pod jedan krov, dok se kancelarija visokog predstavnika fokusira na dovršenje plana 5+2, predstavlja fleksibilan i pravovremen odgovor Evropske unije na posebne zahtjeve sa kojima se ona suočava u Bosni i Hercegovini.
Iako ministri Evropske unije podržavaju prijedloge visokog predstavnika o mogućem korištenju restriktivnih mjera u skladu sa Dejtonskim sporazumom, neki od bosansko-hercegovačkih analitičara nisu zadovoljni ponuđenim rješenjima. Tvrde kako zvanični Brisel nije u dovoljnoj mjeri bio precizan kada je riječ o mogućim sankcijama prema onima koji budu ugrožavali reformski put Bosne i Hercegovine. Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ja smatram da bi predstavnici Europske unije trebali direktnije da se uključe otvoreno, znači ne više u rukavicama, u procese stabilizacije države Bosne i Hercegovine i konstitucije vlasti. Ovo što sada imamo jeste jedno davanje perkije da se mi kao Minhausen izvlačimo iz blata, a na kraju krajeva ništa se novo neće desiti. Mi se vučemo kao Minhausen za svoj perčin, a nemamo institucija koje mogu omogućiti da se sprovede ono što Europska unija traži od nas.
Ponovo Vehit Šehić.
Iz onog što sam mogao pročitati i između redova, mi ćemo dobiti novog specijalnog izaslanika Europske unije koji neće biti rang 4. ili 3. reda nekih važnih diplomata, jer naši političari vrlo često sa podcjenjivanjem gledaju na određene diplomate u Bosni i Hercegovini, smatrajući da nemaju nikakav autoritet, da ne predstavljaju ništa ni u svojim državama. Mi ćemo ipak dobiti vrlo snažnu diplomatsku ličnost koja će na sebe preuzeti obavezu da konačno Bosna i Hercegovina krene jednim drugačijim tokom.
Zaključci Europske unije došli su u trenutku burnih događaja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, kada se još uvijek ne zna kada će vlast na državnom nivou biti uspostavljena i ko će je činiti, a upravo od toga zavisi provedba svega što je dogovoreno u Briselu. Da li zbog toga ili već oprobanog recepta da se ne mari puno za ono što se od njih traži, izostale su reakcije bosansko-hercegovačkih političara. Uprkos tome, uslovi unije ostaju, a njihovo ispunjavanje u Bosni i Hercegovini još je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o stavu Srbije prema međunarodnoj intervenciji u Libiji. Zabrinuti smo i nesrećni zbog Libije, tako se šef diplomatije i vlada u Beogradu nakon dužeg čutanja određuju prema situaciji u toj zemlji. Javnost u Srbiji je podeljena, dok jedni osuđuju libijski režim. Grupa podrške Muameru Gadafiju jedna je od najbrojnijih na društvenoj mreži Facebook. Više pojedinosti Iva Martinović.
Vlada Srbije izrazila je zabrinutost zbog situacije u Libiji, posebno zbog ugrožavanja života civila, i istakla da u potpunosti podržava teritorijalni integritet i celovitost te zemlje, navodeći da Srbija kao odgovorna članica međunarodne zajednice podržava sve odluke Saveta bezbednosti. I ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić naglasio je podršku suverenitetu Libije.
Pa mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni zbog trenutne situacije u Libiji. Mi smo zemlja koja ima gorko iskustvo i koja kao takva poziva na prekid svih borbenih dejstava i prekomerne upotrebe sila strane svih učesnika u konfliktu, zbog toga da bi momentalno prestalo ratno razaranje i stradanje civila.
Osim što je suspendovao zajedničke aktivnosti koje u prethodnom periodu imao sa Ministarstvom odbrane Libije, zvanični Beograd do danas nije izlazio sa bilo kakvim stavom povodom situacije u toj zemlji. Kritikovao ih je zbog toga lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, ukazujući da je Srbija napravila veliku grešku kada je ostala nema pred brutalnim obračunom Gadafija prema svom narodu.
Koliko ljudi treba da pogine u Libiji da bi naša vlast postavila pitanje odgovornosti za tako nešto kao punopravna članica Ujedinjenih nacija? I šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi?
Desna strana opozicije protivi se intervenciji u Libiji i poziva vlast da jasno osudi bombardovanje. Šešeljevi radikali uputili su i jasnu podršku Muameru Gadafiju i njegovom režimu. Šef poslaničke grupe te stranke Dragan Todorović.
Apsolutno Gadafi ima našu podršku i mi apsolutno smatramo da treba da se poštuje nemešanje unutrašnje stvari države, da građani te države biraju onu vlast za koju oni misle da im odgovara.
Desničarske grupe preko svojih internet portala poručuju ne damo Gadafija, a na društvenoj mreži Facebook preko 36.000 ljudi učlanjeno je u grupu Podrška prijatelju od naroda Srbije. Uz Gadafija je očekivano i unuk Josipa Broza Tita sa svojom novoosnovanom komunističkom partijom. Ipak mišljenja Beograđana o vojnoj intervenciji u Libiji su u našoj anketi podeljena. Iako je većina povezuje sa onom na tadašnju SRJ 1999. može se čuti i jasna osuda libijskog režima.
I nas su bombardovali ti isti nesretnici. Oni su isti što
koji
smo i mi bili.
Bio i njih, bio i nas. Isti.
isti.
Dobro, naravno, neko treba nešto da preduzme, jer ipak stradaju ljudi, ali opet nisam baš sigurna da je bombardovanje rešenje, jer će tu na kraju ipak samo nevin narod stradati.
Ja sam protiv intervencije i mešanja zapadnih zemalja, a i protiv sam takvog obračuna Gaddafija protiv svog naroda. Ja sam uvek za pregovore, dogovore. Jedan dan pregovora više vredi nego 100 godina rata.
A mislite da se sa Gaddafijem može pregovarati?
Morao bi da prizna da može, jer to je režim koji, po mojoj proceni, treba da ode.
Mislim da je i Gaddafi nekako na koni našem narodu. Znam, dosta ljudi iz naših zemalja tamo i da rade i obezbeduje im lijep život, tako da možda bi trebao nekako da mu se održava na neki način.
Srbija i Libija su posljednjih godina nastavile tradicionalno prijateljstvo koje u svetu nesvrstanih ova afrička zemlja imala sa Titovom Jugoslavijom. Samo 6 mjeseci nakon što je stupio na dužnost, Boris Tadić je postao prvi srpski predsjednik koji je posjetio Libiju. Kod Gaddafija je bio još 3 puta, od njega je dobio i orden. U brojnim posjetama Libija sa ciljem podrške u nepriznavanju kosovske nezavisnosti boravio je i šef diplomatije Vuk Jeremić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac sklapao je dogovore o izvozu oružja, a u Libiju su putovali i drugi ministri kao i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Srbija je tako, za razliku od susjedne Hrvatske, kao pretendent na članstvo u Evropskoj uniji, ponovo u raskoraku sa budućim partnerima. Navodeći da bi Beograd morao dobro da izvaga svoje interese, Milan Pajević iz ISAK fonda kaže za naš program da bi ipak trebalo da prati stavove suseda.
Nema nekih naročitih razlika između onoga što je pozicija Hrvatske ili bilo koje druge zemlje u Evropi i onoga što bi trebala i morala da bude pozicija Srbije. Ali i mimo tog formalnog institucionalnog učlanjenja u Evropsku uniju, Srbija je evropska zemlja i logično je da se ponaša u skladu sa dogovorom sa svojim partnerima.
Komentarišući nesuglasice samih zapadnih zemalja pa i Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o vojnoj intervenciji, Pajević kaže da je to očekivano i da upravo zato među tim zemljama postoji sposobnost visoke koordinacije i usaglašavanja stavova. Za Srbiju bi, prema njegovim rečima, bilo važno da mudro analizira svoje interese i to na duži rok. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. U kojoj meri je tajna policija politizovana? Da li je moguća kontrola rada tajne službe? Ko odlučuje i daje dozvolu o obavljanju tajnog nadzora nad stanovima? Treba li imati u vidu imovinski karton pripadnika tajnih policijskih službi? Sva ova pitanja su otvorena u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o novom zakonu Agenciji za nacionalnu bezbednost. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost obezbjeđeno je puno poštovanje ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i Europskom konvencijom ljudskih prava, rekao je između ostalog Vladan Joković, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, pojašnjavajući poslanicima da se radi o zakonu koji je u skladu sa savremenim bezbjednostnim izazovima.
Sve predložene izmjene i dopune su u saglasnosti sa relevantnim propisima Europske unije.
Ipak, oblast u kojoj ima najviše kontroverzi u Crnoj Gori je upravo rad tajne policije, ranije zvane službe državne bezbjednosti, a danas Agencije za nacionalnu bezbjednost. Posebno s aspekta poštovanja ljudskih prava, Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije insistirao da sadašnji direktor policije promijeni tu praksu.
Gospodine Jokoviću, mi od vas očekujemo da promijenite drastičnu oblast u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, u tajnoj službi, u poštovanju ljudskih prava u toj oblasti. Očekujemo drastično. Ne želimo da vas osudimo sada da ste vi saučesnik i dio jednog režima. Nasljeđujete jednu oblast koja je omražena u narodu decenijama, a posebno i u posljednjoj deceniji.
Opozicione stranke su izrazile sumnju prema tome da će izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost omogućiti depolitizaciju te službe. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je naveo da je ta služba u prethodnom periodu bila politizovana i djelovala u korist vrha vladajuće koalicije.
Kada je u pitanju politička angažovanost službe u prethodnom periodu, o čemu smo imali čitav niz vrlo jasnih indicija da se to dešavalo, pa do one najteže hipoteke, a to je učestvovanje nekih ljudi iz tih struktura u najtežim krivičnim djelima u organizovanom kriminalu, do hipoteke preko 30 nerazjašnjenih i nerasvjetljenih ubistava sa političkom pozadinom, ubistava koja su vezana za organizovani kriminal, u kojima čak su i stradali visoki operativci te službe.
Za parlamentarnu kontrolu rada policije založila se i Nova srpska demokratija, čiji je poslanik Goran Danilović poručio da će opozicione stranke nastaviti praćenje rada tajne policije.
I nemojte misliti ni u jednom trenutku da ćete izgubiti pozornost opozicije i da za svoju opozicionost dugujemo zahvalnost između ostalog i vašoj službi.
Direktor tajne službe Vladan Joković je rekao da ne bježi od kontrole, ali je i upozorio da ta služba radi tajno.
Priroda poslova obavještajnih agencija takva da se oni ispunjavaju u tajnosti, što jeste u neskladu s načelima otvorenog društva. Dolazite do paradoksa da tajnim sredstvima branite otvoreno društvo i nama je sasvim jasno da moramo biti kontrolisani.
I Demokratska partija socijalista je ocijenila zakon o agenciji pozitivnim, jer će, kako je rečeno, doprinijeti zakonitosti i kontroli rada agencije. Mevludin Nuhodžić.
Ovim zakonom definisane su nadležnosti koje će dati efikasne rezultate, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, za što se svi zalažemo.
Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost je predviđeno da će tajna služba u buduće imati pravo da prikuplja dokaze i postavljanjem skrivenih kamera u sumnjive stanove. Opozicija je predložila da AMB za prisluškivanje i snimanje stanova mora da traži dozvolu od sudskog vijeća, a ne samo od predsjednika Vrhovnog suda. Agencija za nacionalnu bezbjednost će biti zadužena i za obavještajne i kontraobavještajne poslove u oblasti odbrane, ali i za prikupljanje podataka o potencijalnim prijetnjama po ekonomske interese Crne Gore. Agencija je obavezna da redovno informiše predsjednika države i parlamenta, kao i premijera, o djelatnostima usmjerenim protiv nezavisnosti, suvereniteta, bezbjednosti i ustavnog poretka Crne Gore. Pravo da budu informisani o obavještajnim podacima u oblasti odbrane imaju članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost, ministar odbrane i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U sudu Bosne i Hercegovine utorak je počeo glavni pretres protiv Harisa Čauševića i njegove grupe optužene za teroristički napad na policijsku upravu u Bugojnu u junu prošle godine.
Tužiteljica državnog tužilaštva Ozrenka Nešković tokom čitanja optužnice šestorici optuženih za terorizam i napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine kazala je kako su Haris Čaušević, zvani Oks, Neser Palislamović te Adan Haračić ranije planirali te postavili eksplozivnu napravu na policijsku stanicu u Bugojnu s namjerom da počine teror teroristički čin i tom prilikom liše života policajce koji se u njoj nađu. Također je navela kako je napad posljedica terorističkog djelovanja planiranog još od 2008. godine. Optuženi Emina Osvanagić, Nedžad Keško i Haris Špago terete se za pomaganje izvršiocu terorističkog djela. Inače, optuženi izuzev Čauševića i Haračića nisu se željeli obraćati sudu, što je predsjedavajući vijeća suda Bosne i Hercegovine, sudija Goran Radović, protumačio kao nepoštivanje suda. Nastavak pretresa zakazan je za 4. april, kada će tužilaštvo izvesti prve svjedoke, među kojima je ozlijeđenu policajku u napadu Edinu Hindić, te suprugu poginulog policajca Tarika Ljubuškića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O zbivanjima na Kosovo, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić zatražio je da se nalog za hapšenje Fatmira Ljimaja povuče zato što je protiv Ustava i zakona Kosova. Euleks još uvijek razmatra pitanje poslaničkih imuniteta, dok Ljimaj, protiv koga je podignuta optužnica za ratni zločin tokom 98. i 99. godine u selu Klečko u opštini Mališevo, izjasnio se da će sarađivati sa organima pravde. Međutim, po Ustavu Kosova poslanik Skupštine se bez saglasnosti većine svih poslanika ne može uhapsiti niti pritvoriti dok funkciju poslanika. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Dužnosnici Evropske misije za vladavinu zakona na Kosovu ponovili su u ponedjeljak putem pismene izjave da je pitanje oduzimanja imuniteta poslaniku Fatmiru Ljimaju još uvek pod razmatranjem. Euleks može da potvrdi da je izdat nalog za hapšenje protiv gospodina Fatmira Ljimaja, a taj nalog nije izvršen zbog imuniteta koje gospodin Ljimaj ima, navodi se u izjavi. Dodaje se još da pitanje imuniteta ne brani gonjenje istrage koje su u toku. Sa druge strane, predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić kazuje da tužioci Euleksa treba da povuču nalog za hapšenje protiv poslanika Ljimaja, pošto je, kako je rekao, taj nalog u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Kosova. Pozivajući se na Ustav, poslanici Skupštine Republike Kosova procjenjuju da sudstvo može da obavlja svoj posao, uključujući istrage i suđenje, bez potrebe da se limaju ukine imunitet. Krasnići kaže da Ustav Kosova zahteva ukidanje imuniteta poslanika samo kada je pod istragom za delo koje je počinio tokom tekućeg mandata, a ne za delo koje nema nikakve veze sa njegovim trenutnim poslaničkim mandatom. Naš Ustav omogućava nastavak i završetak bilo kakvog krivičnog postupka za dela koja nisu počinjena tokom mandata poslanika. Prema tome, sud u ovom slučaju može da izvrši sve procedure do drugog stepena odluke ili do konačne odluke. Samo onda kada sud donese konačnu odluku, može se podneti zahtev za oduzimanje imuniteta poslaniku Skupštine Republike Kosova, kaže Krasnići. Proces istrage i eventualno osuđenje poslaniku Ljimiju po Krasniću može da se nastavi, ali ime i sa druge strane može da nastavi da obavlja svoj posao kao poslanik do konačne odluke suda. Član 75 stav 2 jasno navodi da se poslanik Skupštine Kosova ne može uhapsiti i ovo pitanje je regulisano Ustavom i zakonom. Tako da mi tražimo od onih koji kažu da niko ne može da bude iznad zakona, da tako i ostane, a zakon je veoma jasno definisao ovo pitanje, naglasio je Krasnići. Za poštovanje ustavnosti zakona izrazila se i opoziciona alijansa za budućnost Kosova. Šef parlamentarne grupe ove partije, Ardian Džini, pozdravio je spremnost Fatmira Ljimaja da sarađuje sa organima pravde, te pozvao kompetentne organe i borbi protiv korupcije, što su najveće brige za kosovsko društvo. Za dobrobit naroda na Kosovu prioritet treba da bude borba protiv kriminala koji se dešava danas. Ovo ne znači da se ne treba boriti protiv kriminala kad god su se oni desili, ali mislimo da prioritete za Kosovo su kriminali koji se danas dešavaju i koji loše utiču na život građana Kosova, navodi i Džini. Protiv Fatmira Ljime je podignuta optužnica za ratni zločin tokom 98. i 99. godine u selu Klečka u opštini Mališevo. O ukidanju imuniteta odlučuje Skupština Kosova, a na zahtev glavnog tužioca Kosova. A državno tužilaštvo Kosova prošle nedelje ocenilo je da nema zakonskih osnova kako bi se zatražilo ukidanje imuniteta radi krivičnog gonjenja, što ne uživa imunitet poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme iz Srbije. Sudeći prema prvim reakcijama zvaničnika, vlada za sada je odustala od prodaje nacionalnog mobilnog operatera. Nakon ponude Telekom Austrije od 950 miliona evra i investiciju u vrednosti 450 miliona, premijer Mirko Cvetković je izjavio da vlada neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijarde evra, koliko je minimalno utvrđena cena za 51% kapitala te kompanije. Istražujemo zbog čega je propala prodaja jednog od najuspešnijih preduzeća u Srbiji. Više pojedinosti, Nebojša Grabeš.
Nedelju dana pre određenog roka jasno je da će prodaja Telekoma Srbija morati da sačeka neka bolja vremena. Iako se još očekuju formalni potezi, analize i predlog radne grupe, sa ključnih pozicija u vladi stigli su nedvosmisleni signali. Nešto pre premijera oglasio se resorni ministar Predrag Marković, koji je konstatovao da je ponuda austrijske firme uvredljiva.
Uvredljivo je kada vi odete recimo u Beč i uđete da kupite motor kugle i lepo piše da one koštaju 10 eura, vama ne pada na pamet da se pojavite na kasi i da pružite 6 eura i da kažete ja bih ovo da kupim. Ovo nisu motor kugle, ovo je jedna velika, moćna, ozbiljna kompanija.
U tom kontekstu postavlja se pitanje zašto ta kompanija nije mogla da bude prodata za sumu na koju je procenjena njena vrednost i zbog čega se na tenderu pojavio samo jedan zainteresovan kupac. Te činjenice za ekonomskog eksperta Vladimira Gligorova sa Instituta za uporedne ekonomske studije u Beču nisu nikakvo iznenađenje, pogotovo ako se ima u vidu aktuelna investiciona klima.
Što se tiče opšte investicione klime, ona nije povoljna bilo gde, a posebno ne u Srbiji, s obzirom na prilične makroekonomske neizvesnosti i neravnoteže. Tako da u opštem nekom smislu ovo nije moment da se nešto posebno ulaže u Srbiju ili u balkanske zemlje uopšte.
Kao paralelu o ovom događaju, urednik ekonomske rubrike u listu Politika Miša Brkić podlači činjenicu da je u danu kada je Telekom Austrija ponudila ovu sumu, američka multinacionalna kompanija ITT kupila firmu T-Mobile.
odnosno američku kompaniju Deutsche Telekoma za 39 milijardi dolara. Dakle, na globalnom nivou, na globalnom tržištu telekomunikacija i dalje se događaju velike i spektakularne akvizicije, a ovo što je Telekom Austrije ponudio samo pokazuje koliko smo mi minorni na tom velikom globalnom telekomunikacionom tržištu.
Zbog toga Miša Brkić ponudu austrijske kompanije doživljava
kao vruć šamar vladi Srbije, jer od onoga što je ona očekivala zapravo nije bilo ništa. I to je samo još jedan dokaz da kad se prodaje porodična srebrnina, nije važno ono što mi mislimo da ona vredi i koliko vredi, već vredi onoliko koliko je neko spreman za to da plati.
Vladimir Gligorov smatra da je celokupan tender bio veoma loše organizovan i sproveden sa dosta nejasnoća i netransparentnosti.
Nije do kraja bilo jasno ni šta se prodaje, uslovi su menjani u toku samog procesa, produžavani su i rokovi, jer je očigledno bilo da nije do kraja jasno sve to šta se tu događa i šta se može očekivati sa strane investitora, tako da je to sve zajedno verovatno najveći broj onih koji bi eventualno mogli da u tome učestvuju, a nemaju nekog prevelikog iskustva sa srpskim tržištem, to ih je odbilo jer prosto netransparentna je situacija i to je sigurno ono što je najveći negativni doprinos same srpske vlade.
Sindikati Telekoma zadovoljni su ovakvim razvojem događaja. Zadovoljne su i opozicione stranke koje su pokrenule peticiju protiveći se njegovoj prodaji. Međutim, kako primećuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, tu neće biti nekog neposrednog političkog kapitala, jer i vlada pokazala da nije spremna da proda Telekom po svaku cenu.
Tako da je to nešto što će pokazati da se o interesima građana računa na svim stranama.
Međutim, ono što može delimično da predstavlja problem za stranke vladajuće koalicije, postojiljkujući je sljedeće.
Prosto bi taj novac u vreme predizbornu kampanju relaksirao malo socijalno-ekonomsku situaciju, donao nešto novca u investicione fondove, ali nešto i u potrošnju, ali mislim da je to najmanji mogući gubitak. Važno je da smo mi neku vrstu saglasnosti ili smanjivanja političkih tenzija oko toga da li ili ne prodati po svaku cenu otklonili na taj način što se pokazalo da ni stranke vlasti nisu za prodaju po svaku cenu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O problemima u zdravstvu Srbije, iako na operaciju srca u zdravstvenim ustanovama trenutno čeka 2670 pacijenata, veoma mali broj bolesnika se odlučuje za operaciju u klinici Acibadem u Istanbulu. U Tursku je na operaciju srca o trošku države početkom mjeseca otputovalo 15 pacijenata, a juče još šestoro. Oni će na programu biti već sutra i njihov povratak se očekuje za desetak dana. Naredna grupa kreće 3. aprila. Ostali su se odlučili da hiruški zahvat obave u domaćim zdravstvenim ustanovama u kojima se čeka i po 2 godine, zabeležio Branko Vučković.
Od početka saradnje sa klinikom Acibadem, Republički zavod zdravstvenog osiguranja Srbije u Tursku je uputio samo 150 pacijenata, jer većina bolesnika želi da se operiše u domaćim bolnicama. Sanja Mirosavljević, portparol Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja, kaže da su svi koji su do sad tamo operisani prezadovoljni tretmanom i uslovima u bolnici i da je neshvatljivo zašto pacijenti izbjegavaju operacije u Turskoj.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje je nedavno poslao upitnike na više od 300 adresa pacijenata koji su na listama čekanja da mogu da se o trošku RZZO-a operišu u Turskoj i svega 30 pacijenata je pristalo na tu mogućnost. Klinika u Acebadenu da ispunjava najviše standarde i ima vrhunske stručnjake i opremu.
U gradnju veštačkog zaliska ili bajpasa u bolnici u Turskoj Republički zavod plaća 4700 evra, a u tu cenu su uračunati i troškovi puta i pratioca. Radoš Radaković iz Kragujevca na operaciju srca u Srbiji morao je da čeka još godinu dana, zbog čega se odlučio na zahvat u Turskoj.
Ja sam zadovoljan, tretman je bio na najboljem redu. Put, doček, sve je to organizovano na najboljem redu.
On smatra da pacijenti izbjegavaju operacije u Turskoj zbog stresa koji se lakše podnosi u blizini porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom pokretanja postupka za oduzimanje crnogorskog pasoša predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, jer posjeduje i državljanstvo Srbije, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da je to skandalozno.
Kada imamo u vidu šta se sve u toj oblasti dešavalo, od sina vatre pa do niza ljudi koji su zbog različitih razloga, umetničkih, sportskih i tako dalje, dobijali od nas pasoše da su državljani Crne Gore.
Bosna i Hercegovina neefikasna u lobiranju u svetu, novinar Zekerija Smajić.
Loš ili kritičan imidž u svijetu, to ja taj podatak često iznosim, da oko 82% građana Evropske unije ima izrazito negativnu percepciju prema Bosni i Hercegovini, a to znači prema njenim građanima. Prema tome, sa tako lošom percepcijom o nama teško je napraviti ozbiljni prodor.
Novinar iz Zagrebačkog večernjeg lista od sutra su u štrajku, jer im je austrijski vlasnik otkazao kolektivni ugovor. Iste probleme imaju i drugi mediji, upozorava predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva u večernjem, Božena Matijević.
Ja mogu čak ovdje poimence navesti. Ključa na Hrvatskoj radioteleviziji. Tamo nezadovoljstvo dolazi do usijanja. U problemima je Slobodna Dalmacija. Koliko čujemo problema ima i kolege u EPH-u, Novom listu, Glasu Istre.
Povodom Svjetskog dana voda, Bosna i Hercegovina obiluje ovim plavim blagom. Mnogodišnji uvezi i susjedstva vode vredne više od 120 miliona maraka.
slobodnaevropa.org
Najprve o posjeti ruskog premijera Vladimira Putina sutra Beogradu, koju će obeležiti najviše mere bezbednosti. O njegovoj sigurnosti će pored domaćih brinuti ruski agenti, uz čiju pratnju će Putin, kako saznajemo, gledati utakmicu Crvene zvezde sa ruskim Zenitom, pripremio Zoran Glavonjić.
Oko 4000 policajaca i pripadnika bezbednostnih službi obezbeđivaće posjet u Beogradu predsjednika vlade Rusije Vladimira Putina. Uz pripadnike policije i domaće civilne službe bezbednosti, o Putinovoj sigurnosti u čijoj pratnji dolazi nekoliko stotina ljudi, brinući i ruski agenti, a uz njega će biti i lični čuvari koji ga prate na svim putovanjima. Jovan Stojić, šef kabineta načelnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije, izjavio je za naš radio da BIA preduzima uobičajene mere koje su predviđene uoči posete visokih državnika.
Biće sigurno preventivnog vršenja posla, a biće sigurno i preduzeti svi neophodni koraci da se sve to sprovede onako kako treba. Ono što ja mogu da vam kažem, možete da budete uvereni da sve što može ukazati na potencijalne opasnosti i ugrožavanje lične bezbednosti visokog gosta, u ovom slučaju to je ruski premijer gospodin Vladimir Putin, svako saznanje o potencijalnom ugrožavanju te posjeti do kojih BIA dođe, bit će prosljeđeni MUP-u na pravu adresu.
Čim uđe u vazdušni prostor Srbije, Putinov službeni avion tipa Iljušin, koji zbog opreme i bezbednosnih uređaja vredi basnoslovnih 300 miliona dolara, dobit će pratnju migova domaće vojske. Nebo nad teritorijom Srbije biće zatvoreno nekoliko sati po sletanju i poletanju letelice ruskog premijera. Prema programu koji je objavila vlada Srbije, posjeta Vladimira Putina trajaće samo 5 sati, ali ona bi mogla da se produži na ukupno 9 časova, jer je najavljeno da će nakon službenih sastanaka sa srpskim predsjednikom, premijerom i predsjednicom Skupštine na beogradskoj Marakani ruski premijer gledati utakmicu Crvene zvezde i Zenita iz Sankt Petersburga, čiji je vatreni navijač. Zbog toga je na stadionu urađeno veliko spremanje, posebno u Zvezdinom muzeju gde su izglancani pehari i najveći trofeji. Marko Nikolovski, portparol Crvene zvezde, rekao nam je da će Putin od 18 časova biti na utakmici omladinskih timova dva kluba.
Gospodin Putin će dobiti i određene poklone od našeg kluba, fresku Belog anđela, s obzirom da je ljubitelj fresaka i, kažu, i kolekcionar. Dobit će dres sa brojem 1 Crvene zvezde na kojem piše Putin. Dobit će repliku pehara Kupa šampiona koje je Zvezda osvojila 1991. godine. Dakle, dovoljno detalja da bi se zauvek sećao dolaska u Beograd na stadion Crvene zvezde.
Kao i prilikom ranijih posjeta visokih svjetskih državnika, ulice kojima će se kretati kolona službenih vozila sa Vladimirom Putinom bit će blokirane za saobraćaj, kante za smeće i parkirani automobili bit će uklonjeni i šahtovi zavareni, patrolirat će helikopteri, u okolini će biti razmeštena i oklopna policijska vozila, dok će trasu obezbeđivati i policajci snajperisti na krovovima zgrada. Na beogradskim ulicama uoči ove posjete bio je primetan veći broj policajaca nego što je uobičajeno, a patrolni automobili nalaze se ispred ispred svih važnijih zgrada u gradu. Potpunu blokadu delova grada Beograđani su doživjeli i prilikom posjeta Dmitrija Medvedeva, Josefa Bajdena i Hillary Clinton, pa za naš program kažu da otprilike znaju šta ih sada očekuje.
Ne znam da dolazi.
Pa, doći će ako su rekli, sigurno će doći.
A šta mislite, što dolazi?
Pa ne znam, valjda prijateljska posjeta je to.
Pa, verovatno je usput. Dolazi jednu malu zemlju. Slušajte, cijela Boga ne moli.
Znate šta, ni vi ni ja nemamo nikakvu korist od posete, ali uopšte te komunikacije država su potrebne.
A će vam smetati što će biti blokiran grad?
Pa to je strašno, to je tortura. To ne volim.
E, nikad mi ne smeta. Ja sam iz generacije kad sam navikao da se dočekuju prvaci svetski. Možda mi fali da neki put eto ako stanemo, da neko ide sporije pa ga pozdravimo, barem aplauzom. Bez obzira da li je to Rus, da li je Amerikanac ili neko, ipak.
Da vam kažem, sam malo stariji čovjek, navikao sam i na Titove blokače.
Ti će da ga dočekate možda?
A to ne. Neka oprosti. Dolazi u neku poslovnu posetu ovde, završi posao i vraća se nazad. Ako on neće ovde kod nas da prenoći, zašto bismo mi toliko...
Domaći mediji posebno su se pozabavili pikanterijama vezanim za službeni automobil Vladimira Putina. On će se sa sastanka na sastanak u Beogradu voziti autom ZIL 41052, ručno izrađenim vozilom teškim 5,5 tona, čiji točkovi se po potrebi mogu pretvoriti u gusenice, koje može da izdrži manji nuklearni udar i čiji prozori su otporni na mirobacačke projektile. Ako je verovati beogradskoj štampi, na ručku kod Borisa Tadića u predsjedništvu Srbije služit će se domaći specijaliteti povrće i riba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku politička scena Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je postupak za oduzimanje crnogorskog državljanstva predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, jer posjeduje i državljanstvo Srbije. Iako je to u skladu sa važećim zakonom, postavlja se pitanje zašto država insistira na njegovoj striktnoj primjeni na primjeru Popovića, dok u nekim drugim slučajevima ispoljava mnogo više senzibiliteta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Izvolite neka se i to desi, da predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva. Vrlo sam svjestan i vrlo sam namjerno to uradio i to jeste bačena rukavica.
To su riječi koje je predsjednik tada parlamentarne narodne stranke Predrag Popović izjavio za Radio Slobodna Evropa u oktobru 2007. neposredno nakon što je pred poslanicima u Crnogorskoj skupštini pokazao rješenje o svom prijemu u državljanstvo Srbije. 3,5 godine kasnije ne žali zbog svoje odluke nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo postupak da mu oduzme crnogorsko državljanstvo. Uporište nalaze u normi aktuelnog zakona koju Popović naziva diskriminator, a koja dvojno državljanstvo dozvoljava samo onima koji su državljanstvo druge države stekli prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore 21. maja 2006.
Znači, ja sam svjestan bio posljedica, oni su u trenutku kad se to dešavalo, jer je tada bio na snazi zakon o državljanstvu bivše SCG, mogli po automatizmu da mi oduzmu državljanstvo, pa to nisu uradili, nego su čekali godinu i nešto dana da donesu novi zakon sa ovom diskriminatorskom retroaktivnom normom, pa čak i to da ne primjenjuju cijeli 3 godine, nego baš sad u susret popisu na 15 dana prije popisa, dakle potpuno je jasna intencija i namjera onih koji primjenjuju ovo nasilje, na tom flagrantnom primjeru kršenja ljudskih prava, na flagrantnom primjeru diskriminacije prema srpskom narodu u Crnoj Gori. Jedino možete skrenuti pažnju i međunarodne javnosti.
Podsjetimo, za razliku od Srbije koja je svim državljanima Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi omogućila dobijanje srpskog državljanstva, crnogorski propisi su znatno rigorozniji i zabranjuju institut dvojnog državljanstva. To se, kako je juče izjavio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, mora poštovati i na primjeru Popovića.
Danas je država raditi sve po zakonu, da se garantuje pravičan postupak i odluka po zakonu. I za njega i za bilo koga u ovoj zemlji moraju važiti zakon. Dakle, to je osnovni zahtjev Europske unije, da nema politikanstva tamo gdje postoji zakon.
Bivši šef crnogorske diplomatije i predsjedavajući Savjeta za spoljnu politiku foruma 2010 Branko Lukovac namjeru države da oduzme crnogorsko državljanstvo Popoviću ocjenjuje kao skandaloznu. Smatra da umjesto rigidnog pristupa država mora da pokaže više senzibiliteta u primjeni zakona o državljanstvu u kojoj prema njegovim riječima ima dosta diskriminacije.
Kada imamo u vidu šta se sve u toj oblasti dešavalo od Sina Vatre pa do niza
ljudi koji su zbog različitih razloga, umetničkih, sportskih i tako dalje, dobijali od nas pasoše, da su državljani Crne Gore i tako dalje. Mislim također da treba imati u vidu da je ta Narodna stranka čiji je predsjednik Popović bila dio naše vlade, odnosno koalicijone vlasti, a Popović potpredsjednik Skupštine Crne Gore u jedno dosta delikatno vrijeme, kada se Crna Gora odvajala, kada je pravila otklon od Miloševićeve politike i kada je bila izložena opasnosti, da tako kažem, da bude ta vlast nasilno smijenjena. Tako da ako se zbog nečega nekima drugima omogućava da imaju i drugo državljanstvo i državljanstvo Crne Gore, ne znam zbog čega se ovdje ide na striktnu primjenu zakona.
To što je osim Andrije Popovića iz Liberalne partije jedini iz nekadašnjeg bloka za nezavisnu državu reagovao na namjeru nadležnih da oduzmu državljanstvo Predragu Popoviću, Branko Lukovac objašnjava neopravdanim strahom od ugrožavanja iz Srbije u susret popisu.
Mislim da je preteran taj strah i da mi moramo jednom da živimo kao država koja ima puno poštovanja i povjerenja u sebe i svoje građane. Ja ne vjerujem da bilo ko može više Crnu Goru ugroziti njenu državu i njen napredak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O imidžu Bosne i Hercegovine. Iako se procjenjuje da je lobiranje profesija 21. veka zbog toga što je praktično moć odlučivanja skoncentrisana na nekoliko punktova, lobisti se u Bosni i Hercegovini još uvijek često doživljavaju kao mešetari. Situacija je mnogo drugačija u Republici Srpskoj, koja lobiranju posvećuje više pažnje, ali i novca budžetskih korisnika. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Bosna i Hercegovina nema otvoren lobistički ured u Briselu, iako iz Washington Brisel najvažnije mjesto za lobiranje na svijetu. Glavni akteri lobiranja i dalje su diplomatska predstavništva u zemljama članica Evropske unije. Ako se zna da je u misiji Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji trenutno zaposleno svega 9 diplomata, kvalitetno zastupanje interesa države gotovo je nemoguće, kaže za naš radio Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije.
Naše diplomate su ograničene u odnosima i vezane su za Bečku deklaraciju, ali ovaj neformalni dio koji odrađuju profesionalni lobisti je mnogo efikasniji.
Za razliku od zemalja u okruženju, Bosna i Hercegovina iz budžeta ne izdvaja niti jednu marku za plaćanje profesionalnih lobista. Dugogodišnji novinar i dopisnik iz Brisela Zekerijak Smajić dodaje kako upravo zbog slabog lobiranja građani Evropske unije imaju vrlo negativnu percepciju o Bosni i Hercegovini.
Loš ili kritičan imidž u svijetu, to ja taj podatak često iznosim, da oko 82% građana Evropske unije ima izrazito negativnu percepciju prema Bosni i Hercegovini, a to znači prema njenim građanima. Prema tome, sa tako lošom percepcijom o nama teško je napraviti ozbiljniji prodor.
U Briselu je angažirano oko 2500 lobističkih preduzeća, koji lobiraju najčešće na zahtjev vlada, ali mnogo manje značajnih institucija. Asocijacija udruženja i kompanija, za razliku od države Bosne i Hercegovine, važnost lobiranja prepoznala je vlada Republike Srpske, koja je do sada angažirala najmanje 80 eksperata za promicanje interesa u Briselu.
Nažalost, nema ili ima vrlo malo ljudi u svijetu koji se bave lobizmom, koji zagovaraju interese Bosne i Hercegovine. Ali to nije problem Republike Srpske, nego je to problem vlade u Sarajevu, državnih institucija koje misle da to mogu da urade takva diplomatsko-konzularna mreža koja je dakle nekompletna, koja je nekompetentna.
Dok se lobiranje u Bosni i Hercegovini još uvijek velikim dijelom smatra nepotrebnim ili čak mešetarenjem, svoje iskustva sa radom diplomatsko-konzularnih predstavništava na promoviranju Bosne i Hercegovine podijelio je poduzetnik i direktor fondacije Mozaik Zoran Puljić, inače jedini zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom ekonomskom forumu prošle godine u Davosu.
Putovao sam zaista po Aziji, po Europi, po Sjevernoj Americi, tako dalje. Uglavnom, po onim manjim misijama se naši ambasadori poneki se zaista i trudi da neku pozitivnu progura tamo na nekim lokacijama. Sa druge strane, jednom kad su tamo malo većim misijama, automatski isplivavaju ti problemi koje političkoj partiji pripada. I to naravno na neki način pravi probleme u upravljanju i vođenju misije.
Mate Granić, nekadašnji ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, već godinama uspješno vodi Hrvatsko društvo lobista. Koliko je država ozbiljno shvatila ovu struku, najbolje pokazuje Zakon o lobiranju koji bi uskoro trebao biti usvojen u Saboru, a kojem će lobiranje napokon dobiti pravnu regulaciju. Zbog čega je lobiranje važno, Granić podlači.
Niti jedna odluka američke vlade, niti jedna odluka kongresa ili senata ne prolazi bez lobiranja. Jednako tako i u Europskoj uniji.
Poznate lobističke agencije sa dobrim političkim vezama ne moraju nužno da garantiraju uspjeh, ali bar mogu da poravnaju postojeće slike. Prema riječima političkog analitičara Obrada Kesića, ovo se posebno odnosi na zvanični Washington. Pritom treba voditi računa da posebno političko lobiranje treba biti na tragu američke vanjske politike. Kao primjer navodi vladu Republike Srpske koja je angažirala lobističku agenciju Capital Links iz Washingtona.
Radili su isto intenzivno i u Europi i u Americi istovremeno i što je mnogo bitno, angažovali su i američke advokate koji su u suštini uspjeli da prebace svu raspravu sa političkih svađa na jedan nivo gdje Republika Srpska imala prednost, a to jeste ta pravna rasprava. Prvo je zato što ona branila status quo, a to jeste Dayton. I onda je to u javnosti ovdje mnogo lakše odbraniti nego da se brane neke stvari koje su dešavale za vrijeme ratova.
Nepoznati lobista zvančnog Sarajeva, prema Kesićevim riječima, i dalje je bivši američki senator Bob Dole i njegova kompanija, koja je posljednjih godina angažirana i od strane nekoliko bosansko-hercegovačkih poduzetnika.
Najbolji primjer toga jeste ta grupa MIMS grupa koja je formirana od porodice Selimović, koji su angažovali gospodina Dola, Bob Dola, koji je bio i predsjednički kandidat i koji su bili dosta prisutni, pogotovo u kongresu u zadnjih godina.
Poznati pijanista i predsjednik Američko-bosanske fondacije za kulturu Saša Toperić također u javnosti slovi za jednog od najjačih BH lobista. Sam Toperić kaže da se ne osjeća lobistom, već zaljubljenikom u svoju zemlju koju će i dalje promovirati.
Puno toga individue mogu same, organizacije mogu same, naravno da je bolje kad se to iskoordinira što je više moguće u jedan, pa ajmo reći tako, sistem suradnje sa nadležnim institucijama.
Miloš Čirić, slovenački specijalista za lobiranje, upozorava kako bez ozbiljnih promjena u samoj zemlji koja treba jedinstveno istupiti, ni najbolji lobisti ne mogu pomoći Bosni i Hercegovini.
A ja moram reći da nisam onako najsretniji kad gledam što se događa u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Danas je Svjetski dan voda, datum koji se obeležava kako bi se javnost pozvala na održivo upravljanje vodnim resursima. Bosna i Hercegovina obiluje ovim plavim blagom, no upravljanje resursima je slabija strana, što potvrđuje i podatak da godišnje uveze više od 120 miliona maraka vode iz susjedstva, ali i zemalja Evropske unije, dok prirodni resursi u BiH propadaju. Kakav je odnos političara prema ovom najtraženijem blagu u svijetu? Najbolje govori podatak da na svim sjednicama političari piju flaširanu vodu iz susjedstva. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina uvozi 5 puta više vode nego što izvozi, iako ima najbogatije prirodne resurse u regionu. To je posljedica nepostojanja izvozne strategije ni za jedan domaći proizvod. S druge strane, ima znatno povoljnije uslove za uvoznike nego za proizvođače. Na uvoz vode iz susjedstva i zemalja Europske unije Bosna i Hercegovina gubi godišnje više od 50 miliona eura. Proizvođači kažu da voda koju proizvode odgovara europskim standardima, te da je zasigurno kvalitetnija od uvozne. Anisa Seferović, magistrica hemije iz oblasti kvalitete vode.
Vršena je analiza procjene kvaliteta bunarske vode u Sarajevskoj pivari u posljednjih 6 godina. I na osnovu te analize smo mogli vidjeti da bunarska voda Sarajevske pivare spada u klasu, u kategoriju prvih vrsta voda, odnosno prve klase.
Tanja Kaurin Vidović, direktorica odjela osiguranja kvaliteta proizvođača Olimpije.
Radi se o vodi koja putuje kroz stijene planina Igmana i Bjelašnice duže od 60 godina. Na taj način se u stvari obogaćuje mineralima. Primjenom visokih tehnoloških i higijenskih standarda u našim proizvodnim procesima obezbjeđujemo da je Olimpija izvorska voda ista u boci kao i na samom izvorištu.
Domaći proizvođači i ne pomišljaju na izvoznu orijentaciju jer je šansa da se bosansko-hercegovačka voda nađe na rafama prodavnica u Hrvatskoj ili Sloveniji gotovo nemoguća misija, a tako bi malo trebalo da se situacija promijeni u korist BH proizvođača. Zijad Murtić, izvršni direktor za proizvodnju u Sarajevskoj pivari.
Kod nas, da bi se voda proizvela od nekog domaćeg proizvođača, treba jako puno. Treba sad pa novim pravilima i certifikacija i sve ostalo. Ono što ne važi za izvoznike, recimo iz prostora Europske unije. Oni mogu normalno da uvoze po meni sumnjivim okolnostima za neke stvari za koje mi dajemo ogromne pare. Znači, ne treba nama puno mudrosti. Trebamo vidjeti što ostali rade, treba napraviti ambijent da se može naša voda izvesti pod istim uslovima kako se može uvesti.
Igor Gavran, projekt menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Za početak bi trebalo stvoriti ravnopravne uslove na tržištu da se jednostavno onemogući uvoz vode koja ne zadovoljava sve standarde kvaliteta, a što smo do sada često imali slučaj da se proizvodi vrlo sumnjivog kvaliteta plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine i da ukloni barijere izvozu naše vode koji postoje u Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama gdje domaći proizvođači ne mogu izvesti vodu pod istim uslovima i samim time su nekonkurentni. Druga stvar što država treba učiniti jeste da samo da primjer i poticaj da se konzumiraju što više domaći proizvodi, pa tako i domaća voda.
Sulejman Ređić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Država bi morala da posegne za uspostavom takvih instrumentarija, a to je institucionalni okvir i njegovo jačanje, da se napravi prije svega po mom mišljenju, kao što to imaju sve ozbiljne zemlje, institut za prirodne resurse, zatim institucije koje bi se bavile razvojnim projektima u toj oblasti i pokušale približiti naravno taj resurs Bosne i Hercegovine i najužem tržištu, kao što je recimo tržište evo Srbije, koje oskudijeva izuzetno puno na pitkoj vodi, da ne govorimo recimo tržište jedne Turske, a tamo ima oko 70 jeli, i više miliona ljudi, dnevna potreba čovjeka za pitkom vodom je recimo minimalno litar dva, i sada to pomnožite i ne treba prevelika matematika da se recimo dođe do konkretne dobiti.
Mnogi prirodni izvori nisu iskorišteni, a dobar dio tih izvora ima i ljekovita svojstva. Primjer je guber voda na domak Srebrenice, čiji izvori danas propadaju. O svojstvima glavnog od 73 ljekovita izvora guber vode govori ljekar Almir Bašagić, koji je magistrirao na ljekovitim svojstvima ovih izvora.
Crni guber ili veliki guber i on svojim sastavom upravo je idealan za liječenje anemija sa deficitom željeza. Danas u svijetu živi 6,5-7 milijardi ljudi, polovina čovječanstva, znači negdje oko 3,5 milijarde ljudi, ima smanjene rezerve željeza u krvi. Ovaj izvor svojim sastavom je idealan u korigiranju nalaza krvi, odnosno u liječenju ove anemije.
Iako je voda blago 21. vijeka, stručnjaci predviđaju da će za 10 godina ratovi u svijetu biti vođeni zbog nedostatka pitke vode, Bosna i Hercegovina ne samo da ne zna iskoristiti prirodno blago koje ima, nego će ga svojim nemarnim odnosom i izgubiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju medija u Hrvatskoj novinari Zagrebačkog večernjeg lista izvestili su na konferenciji za novinare da od sutra stupaju u štrajk jer im je austrijski vlasnik ukinuo kolektivni ugovor. Događaj nisu propratili neki mediji u stranom vlasništvu, niti jedna nacionalna televizija, pa ni javni servis HTV. Iz Zagreba Eni Zebić.
Od sutra u 9 ujutro 100 zaposlenih novinara u Zagrebačkom večernjem listu je u štrajku. Po motivima štrajka predsjednik radničkog vijeća Večernjaka Marinko Jurasić.
Suspendirana su nam sva prava iz kolektivnog ugovora i ako mi nismo u stanju sada izboriti se dakle za naša prava u Večernjem listu, ja postavljam pitanje kako ćemo mi biti u stanju sutra se boriti za tuđa prava. Zato je bitno naglasiti dakle da je ovo i borba za slobodu medija. Ne samo u Večernjaku, nego općenito u hrvatskom novinarstvu, jer ovi problemi koji jesu u Večernjaku, to su problemi čitavog hrvatskog novinarstva.
Kolektivni ugovor u Jutarnjem listu je zamrznut. U Glasu Istre trebao je štrajk i jednogodišnja sudska borba da ga vlasnik počne primjenjivati. Svugdje se ide na smanjenje plaća, smanjenje prava, smanjenje broja zaposlenih i povećanje broja novinara u ugovornom odnosu, koje ne štiti zakon o radu i koje će austrijski vlasnik od sutra koristiti kao štrajkolomce, jer se oni u strahu od prekida ugovora neće pridružiti štrajku. Večernjakovci su tim povodom uputili otvoreno pismo premijerki Jadranki Kosor, upozoravajući da je posrijedi tipičan oblik sive ekonomije i da politika i vlasnici medija već godinama trguju na račun novinara. Vlast, krupni kapital i vlasnici najviše se boje našeg izlaska u javnost i naše solidarnosti, kazala je predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva u Večernjem listu Božena Matijević.
Ja mogu čak ovdje poimence navesti. Ključa na Hrvatskoj radioteleviziji. Tamo nezadovoljstvo dolazi do usijanja. U problemima je Slobodna Dalmacija. Koliko čujemo problema imaju kolege u EPH-u, Novom listu, Glasu Istre. Pa evo, dragi kolege, pozivamo vas u petak da nam se pridružite, pa da samo u petak ne bude priča Večernji list, nego da bude priča o stanju u svim medijima.
Novinarima je podijeljen i dopis Svjetske i Europske novinarske federacije u kojem se oštro osuđuje politika dvostrukih standarda austrijskog vlasnika koji u tranzicijskoj Hrvatskoj ukida kolektivni ugovor, dok mu to u Austriji nikada ne bi palo na pamet. A da postoji visoka razina solidarnosti između vlasnika i upravljača medija, pokazalo se i u činjenici da nijedna nacionalna televizija, pa ni javni HRT, nije popratila presicu Večernjakovaca, niti itko od novinara Jutarnjeg lista, koji je također u vlasništvu stranaca. Sindikalni povjerenik u Večernjem Anton Filić.
Dakle, radi se o strašnoj blokadi. Ja sam znao da tu neće biti novinara Jutarnjeg lista. Jutarnji list i Večernji list su kao ti veliki konkurenti, a zapravo su to dvije sestrinske tvrtke koje nastoje da što više umanje prava svojih zaposlenika i jedni i drugi. Dakle, u tom kontekstu treba gledati to što nije došla Hrvatska televizija. Dakle, jako dobro se osluškuje što vlast misli, dok ćemo mi recimo za prijem kod Jadranke Kosor čekati mjesecima, naš glavni urednik je već bio navodno tamo.
Priča o Večernjem priča je o hrvatskoj medijskoj sceni, jer su poslodavci među sobom mnogo solidarniji od novinara i redovito dogovaraju i koordiniraju poteze, zaključuje u izjavi za naš radio predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić.
Pa ako nismo u zadnjih 15 godina shvatili da nam je potrebno zajedništvo i da bez obzira gdje radili, dakle, će nas dostići ista sudbina, vrijeme je možda da danas to shvatimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o odlivu mozgova iz Srbije. Ona je prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma na 132. od 133. mjesta kada je reč o odlasku stručnih i mladih. Od 1990. godine do sada Srbiju je napustilo više od 40.000 stručnjaka sa fakultetskom diplomom. Budući inženjeri elektrotehnike, građevine, mašinstva sa kojima smo razgovarali u najvećem broju slučajeva namjeravaju da sa diplomom u ruci potraže kvalitetne i odlično plaćene poslove u inostranstvo. Nedavno istraživanje Studentske unije Srbije pokazuje da svaki treći akademac planira da napusti zemlju čim dobije diplomu, zabeležio Radovan Borović.
Jel vi razmišljate posle fakulteta tako nešto?
Da.
Šta studirate?
Građevinu.
I šta namjeravate posle fakulteta?
Nemam pojma, ali negdje u inostranstvu.
Kako su vaša razmišljenja?
Mislim, prema sadašnjem stanju da ovaj neće biti dovoljno posla za sve nas ovdje. Ovaj, u inostranstvu su mnogo veće mogućnosti, tako da ono, radije bi otišla građevina.
Ali ja ću ostati ovdje, nego kako.
Šta studirate?
Geodeziju.
Što se meni tiče, ostaću ovdje. A zavisi, ako se situacija ne bude promijenila, onda ne znam što će biti.
Ako bude posla, ostaćemo, ako ne, idemo dalje. Sve zavisi od situacije, ponuda.
Gdje se budu gradili putevi?
Gdje se budu gradili putevi, što kaže kolega.
To je počne to naš smjer.
A u Srbiji očekujete da se grade putevi?
Pa u Srbiji treba...
Oni se grade već 30 godina.
Da. Znate šta, svako pomalo ukrade, onda to ima se gradi još bar 50 godina.
Pa dobro, šta će ostati za vas ako sve neko ukrade?
Pa bit će oni kredita od Evrope, od sveta. I onda će valjda biti i tada i za nas nekog posla. Valjda, ostaće nešto za nas.
Studiram ETF, ako se ukaže prilika, sigurno.
Gde biste otišli?
Pa u Evropu.
A zbog čega vaše mlade kolege nakon završetka fakulteta odlaze?
Pa zbog uslova koji su ovdje.
bo ipak su bolji uslovi u inostranstvu.
Kako su vaša razmišljanja?
Pa, ako ne nađem posao u roku od 2 godine, sigurno ću otići.
Pa već ćemo vidjeti u zavisnosti od situacije, ali ako bi se ponudila neka šansa, konkretno ja bih definitivno otišla iz ove zemlje.
Studirate?
Građevinu.
Da, zato što nema ovde perspektive nikakve za rad, pogotovo oko elektrotehničkih nauka. Vi?
Takođe, bilo gde, osim ovih, ili postdiplomski ili grad, sve.
Pa ja bih voleo da ostanem, ako se ukaže prilika.
Svi bismo voleli.
Svi biste voleli, ali ipak razmišljate da idete.
Pa ako budu baš toliko loši uslovi, onda šta, ako ne budem imao izbora drugog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.